Eu socotesc că este o mare binecuvântare să avem oportunitatea să vorbim despre familie în cadrul serviciilor de căsătorie, să vorbim despre creșterea și educația copiilor în serviciile de binecuvântare de copii, lucrul acesta expunându-ne la o instruire continuă care se împletește cu experiența și care produce maturizare în viața noastră de credință în calitate de soți și de părinți. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o viziune clară, cu o înțelegere lămurită cu privire la chemarea pe care o avem înaintea Domnului ca și creștini, ca și părinți și soți creștini. Aș vrea să citesc din Cartea Proverbelor, capitolul 22, un singur verset, cel cu numărul 6, și chiar dacă e doar un verset, vă rog să vă ridicați. Proverbe, capitolul 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Doamne, am citit cuvântul Tău și avem nevoie de călăuzirea Ta, de ungere de la Tine, deschide-ne inima, trezește-ne atenția, mărește-ne interesul și binecuvintează-ne cu o adâncă preocupare pentru împlinirea voiei Tale, pentru excelență în casele noastre și în casa Ta. Mulțumim că ești aici, că ești Domn și Stăpân. Mulțumim că ne-ai chemat și că ne binecuvintezi. Sfințească-se numele Tău în veci. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Scumpe familii, pentru dumneavoastră în mod special și pentru noi toți ceilalți, la modul general, aș vrea să rostesc un mesaj pe care l-am intitulat Învață copilul când este mic. Noi trebuie să ne învățăm unii pe alții întotdeauna. De când ne naștem până când plecăm în veșnicie, suntem implicați într-un proces de a învăța, intenționat sau neintenționat. Mulți părinți cred că educația unui copil trebuie să înceapă după ce el învață să vorbească, uneori chiar să citească, respectiv vârsta de 3, 4, 5, 6 ani. Pentru că spun părinții, în loc de argument, că atunci copilul înțelege. Dacă acesta este adevărul, eu am o întrebare. Cum reușește respectivul copil să învețe o limbă, limba casei, limba mamei și a tatălui? Cum învață limba înainte de a ști să vorbească și să citească? Ceea ce vreau să subliniez este faptul că copilul va învăța alături de limba maternă, limba din casă, oricare alt lucru la care este expus de părinți în mediul de hrănire al familiei. Asta înseamnă că de la 2 ani la 3 ani, educația la nivelul primar se realizează. Dacă suntem sinceri, copilul nu învață limba maternă prin cursuri de limbi străine. Nu învață limba maternă printr-o metodă academică, pedagogică, ci pur și simplu el crește și în timp ce crește, fură, prinde, învață și te trezești că începe să gângurească, să spună mama, tata și mai nu știu ce altceva, apoi să formuleze propoziții mai întâi așa pe mintea lui și apoi pe mintea noastră. Fără să ne dăm seama, el învață o limbă. Trebuie să acceptăm următorul lucru, exact cu capacitatea cu care învață o limbă, că știți că nu e ușor să înveți o limbă, cu aceeași capacitate, fură, învață, apucă, prinde, imită, repetă tot ce se spune și mai ales tot ce se întâmplă în jurul lui. Așa se face că pe la vârsta de 2 ani, maxim 3, copilul știe să vorbească și știe ce-i voie și ce nu-i voie. Știe ce-i voie și ce nu-i voie din atitudinea și din vorbele părinților lui. Așa se formează caracterul unui copil, învățând mai mult din ce se întâmplă în casă, din ce fac părinții, frații și surorile, dacă nu cumva este singurul născut în familie, decât ce se spune. În concluzie, copilăria timpurie este perioada în care se formează caracterul, la nivel primar, și stilul de viață al viitorului adult, motiv pentru care educația de bază se face în primii ani de viață. Din acest motiv, Dumnezeu, care știe cum l-a creat pe copil, ne spune, învață-l pe copil. Învață-l pe copil când e copil. când se face mai mare, are pretenția că știe și nu mai vrea să învețe. Dumnezeu l-a adus pe om în existență în fază de copil, iar în primii 2, 3, 4, 5 ani, el nu are capacitatea să selecteze ceea ce învață. El nu știe dacă ceea ce învață este bine sau rău. El pur și simplu copiază și imită. Copiază și imită. Că e bine sau e rău, se va vedea mai târziu, când ajungând adult și formându-se caracterul în contextul mediului de hrănire din familie, atunci va înjura sau nu, va minți sau nu și mai ales va țipa sau nu când se enervează. Marea problemă cu care se confruntă părinții este lipsa de timp. Criza de timp este o realitate a vremurilor noastre. Nu este doar o atitudine, o gestionare greșită a timpului, ci este o realitate la care suntem expuși cu toții. Cine investește în gestionarea timpului, probabil că reușește să-și facă cât de cât timp de lucrurile importante. Cine nu, rămâne cu scuza: nu avem timp. Toți părinții se confruntă cu criza de timp. Iar dacă nu avem timp pentru copii, ei vor crește și vor crește cu ce fură, cu ce prind, cu ce apucă. Nimic intenționat, nimic organizat, nimic sistematic. Cum au rezolvat părinții și bunicii noștri criza de timp? Cum au rezolvat-o cei din generația noastră, dacă am rezolvat-o? Dacă vă mai aduceți aminte când noi am fost părinți sau părinții noștri, în familiile lor, copiii își petreceau timpul afară, în afară de somn, mâncare și școală. Dacă se mai făceau lecțiile, se făceau, copiii erau afară. Afară se jucau, alergau, se suiau în pomi, pe unde nimereau, pe unde aveau acces. Dar oricum își petreceau tot timpul afară. Lucrul acesta a fost foarte bine pentru că erau sănătoși, pentru că se întărea sistemul imunitar, pentru că își consumau energia într-un mod bun, potrivit, pentru că părinții rămâneau acasă având timp să-și rezolve probleme personale, să se relaxeze, să se odihnească, să-și facă lucrurile casei, și pentru că copiii fiind împreună, în joaca lor, care era o luptă, joaca e o luptă, toate jocurile copiilor sunt o luptă, dar o luptă cu minte și aranjată, organizată într-un anumit context. Ei învățau să se lupte, o luptă pe care o vor continua la un alt nivel când se vor face adulți. Ei învățau să se joace, învățau să-și rezolve conflictele care apăreau, învățau să ia decizii. Toate lucrurile acestea astăzi nu mai au un context potrivit. Când stau pe telefoane sau în general pe device-urile pe care își petrec timpul, nu învață să lupte, nu învață să socializeze, nu învață să își ceară drepturile, nu învață să vorbească și mai ales nu învață să ia decizii. De aceea cu toate astea rămân în urmă. Atunci când vorbim despre acest sistem dificil al educației, vorbim despre echilibrul pe care un părinte trebuie să-l aibă între a fi ferm cu copilul și a fi cald cu copilul. Părintele ferm de obicei este autoritar. Este foarte riguros, exigent, el pune foarte multe limite copilului. Aceștia sunt genul de părinți fermi, autoritari. În cazul acestor părinți, copilul nu prea are dreptul să ia decizii. Singura lui șansă este să asculte sau să n-asculte. În felul ăsta, copilul nu învață să facă alegeri personale. Nu învață să discute cu părintele și să se obișnuiască să gândească pentru a face alegeri. El pur și simplu, pentru că nu are această experiență și este expus doar la comenzi, doar la ordine, el va fi tentat să se revolte. Sau dacă e un copil melancolic, mai liniștit, mai închis, mai introvertit, nu se va revolta, se va închide în el, se va supune și se va frânge în inima lui. Când se va face adult, el nu va putea să scape de perioada asta de ani de zile când, în calitate de copil, a fost așa. După cum nu va putea să scape nici de modul în care își va rezolva problema, doar răzvrătindu-se. Va fi mare, va veni în biserică, Va fi în familie. Oriunde, singurul lui mod de a nu fi de acord este să se răzvrătească. Că așa a fost 10, 15, 20 de ani în familie. Revoluția a fost metoda prin care el își exprima dezacordul, lipsa bucuriei sau a opiniei în consens cu părinții. Dacă părintele nu este ferm și este un părinte tolerant, cald, liniștit, plăcut, atitudinea de prieten, copilul va deveni permisiv cu el și cu oricine, pentru că părintele este permisiv cu el. Părintele va fi permisiv și prietenos și atunci copilul va deveni tolerant. El va exploata această atmosferă din familie unde nu sunt reguli și nu este autoritate. Sigur că de aici înainte depinde de foarte mulți factori cum și ce va ajunge copilul, că educația pe care o primește în familie nu e singurul element care direcționează viața unui copil, dar el este unul dintre cei mai importanți, din punctul meu de vedere, al doilea. Fermitatea manifestată cu afectivitate este ideală și este recomandată de Biblie și este recomandată de experiență, de știință, dacă vreți, de psihologia care se ocupă cu lucrurile astea. Împărțirea controlului între părinte și copil va fi posibilă ca copilul să crească echilibrat, iar părintele să fie și ferm, dar modul în care își exprimă fermitatea să fie cald. Noi avem impresia că a fi ferm este greșit. De ce? Pentru că trebuie să fim prietenoși. Nu este corect. Prietenoși trebuie să fim doar în felul în care ne raportăm la copil. Adică trebuie să fim, să nu țipăm, întotdeauna să explicăm despre ce este vorba, să fim afectivi, să fim înțelegători, dar da, rămâne da. Nu fura, rămâne nu fura. Nu minți, rămâne nu minți. Fermitatea nu are legătură cu țipatul, cu nervii, cu pierderea răbdării, cu folosirea unor metode explozive. Nu, fermitatea are legătură cu insistența de a se face lucrurile într-un anumit fel. Așa e bine, tată, ți-am explicat și ieri, îți spun și astăzi, dacă vei mai avea nevoie îți repet și mâine, dar lucrurile astea nu le spun la nervi și cu mânie, pentru că copilul va prelua metoda asta și când va vrea să se impună, va folosi metoda de succes, țipatul, nervii, bătaia din picior și alte metode cu diverse manifestări. Fermitate înseamnă să fii consecvent cu aceleași lucruri pe care le spui, le impui, le ceri, inclusiv cele care-ți voie și inclusiv care nu-ți voie. În felul ăsta copilul învață ce trebuie și ce nu trebuie. Felul însă în care te impui nu trebuie să fie grăbit, nervos, pompieristic, ci trebuie să fie elegant, prietenos, cald. În felul ăsta copilul va simți că este iubit, răbdarea o va înțelege ca pe o atitudine de dragoste din partea părinților, iar atunci când el va vrea să se impună, fiind și el ferm la rândul lui cu tata sau cu ceilalți frați, nu va folosi mânia, pentru că în raport cu el părinții n-au folosit mânia. Asta nu înseamnă că copilul nu se va mânia. Ba da, se va mânia după cum ne mâniem și noi. Dar una este să fii dominat de mânie și să nu știi să faci altfel. Și de când te obișnuiești în casă, până când îmbătrânești și pleci la Domnul, țipi și în culcare și în sculare când ceva nu-ți place, sau ești o persoană care îți poți controla nervii, nemulțumirea și mânia. Lucrul ăsta n-ai cum să-l faci dacă nu te obișnuiești. Nu poți vorbi o limbă străină pe care n-ai învățat-o. Și dacă o înveți în copilărie, o vorbești fără accent și o vorbești corect. Dacă o înveți la bătrânețe, spui mulțumesc și te rog frumos. Uitându-ne la lucrurile astea, trebuie să menționăm următorul lucru. Acest control pe care părinții trebuie să-l aibă are cel puțin trei dușmani. Primul dintre ei este lipsa fermității. Adică suntem așa de toleranți și de slabi în inima noastră, încât părându-ni se că e normal să fim așa, credem că suntem iubitori și nu ne impunem în fața copiilor. Noi avem o regulă în casă, dar regula asta cade în fața micuțului care varsă niște lacrimi de te înduplecă. Dacă un părinte se înduplecă, ce s-ar întâmpla cu țara asta dacă polițistul s-ar îndupleca de lacrimile noastre? Dacă judecătorul s-ar îndupleca de lacrimile noastre? Există niște reguli care trebuie păstrate. O lume fără reguli este lumea pe care o vedem din ce în ce mai prezentă în timpul pe care noi îl trăim. Fermitatea este da, e da și nu e nu. Că nu-i place copilului, nu-i nicio problemă, nici nouă nu ne plac toate lucrurile. Apoi, lipsa căldurii sufletești este un alt dușman. Spunem lucrurile, mai ales bărbații, și mai ales dacă bărbații sunt mai colerici sau mai flegmatici. Ei sunt mai duri, mai neînțelegători, sunt mai violenți în felul în care se impun și atunci copilul învață să fie la fel când se face mare. Un al treilea dușman este imprevizibilitatea. Să fii imprevizibil înseamnă să nu știi dacă lucrul ăsta este bun sau rău. Că a venit unul și a predicat că e bun și al doilea care a predicat a spus că e rău. Și acum dumneata îl vezi și bun și rău. Și ești imprevizibil. Odată îl faci, odată nu-l faci. Pentru că doi oameni ți-au spus două lucruri diferite. Dacă în familie mama spune că e voie și tata spune că nu-i voie, copilul va fi imprevizibil. Va face când îi cade pe dreptul, va face da, și când îi cade pe stângul, va face nu. Depinde cum împlinește interesul lui. Ce ar fi odată să fie voie să treci pe roșu și odată să nu fie voie? Noi ce am face la semaforul ăla când am ajunge? Am avea o mare problemă, am fi în confuzie și am deveni imprevizibil. Când trecem, când nu, în funcție de cum ne convine. Părintele va trebui să folosească principiul promisiunii împlinite în educarea copilului. Ce înseamnă principiul promisiunii împlinite? Înseamnă capacitatea de a dezvolta răbdarea copilului. În general, copiii n-au răbdare. Există posibilitatea să începem să le dezvoltăm răbdarea, promițându-le că un pic mai târziu o să le dăm ceea ce au cerut, dacă ceea ce au cerut e corect. Lucrurile pe care noi le refuzăm la copii nu sunt doar lucrurile rele, sunt și lucrurile care atunci nu sunt potrivit să le dăm. De pildă, el ne cere ciocolată, dar ne cere cu 5 minute înainte să mâncăm. Nu-i dăm ciocolată pentru că e pe stomacul gol și că nu va mai mânca. De obicei îi dăm ciocolată, dar timpul în care a cerut nu-i potrivit. Așa că nu le dăm copiilor un lucru când nu sunt bune lucrurile pe care le cer, dar uneori nu le dăm, deși e bine ce cer ei, dar nu-i timpul potrivit sau poate nu-i locul potrivit sau împrejurarea potrivită. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că orice ne cere un copil cu lacrimi și insistent în intenția lui de a ne îndupleca, să nu mai fim fermi și să nu mai avem reguli în casă, ar trebui să-i spunem următorul lucru. Știu că nu te simți bine să-ți faci homework-ul sau nu te simți bine să mergi la biserică sau nu te simți bine să înveți un psalm sau nu te simți bine să lași telefonul la pace pentru că ți-am spus că te las 30 de minute. Au trecut 30 de minute, eu trebuie să mă țin de cuvânt. Ție sunt suficiente 30 de minute acum. Îți promit că dacă vei fi cu minte și dacă îți vei face lucrurile care ți aparțin ție diseară, te mai uiți 15 minute sau 30 de minute. Dacă o singură dată nu te ții de cuvânt, sau o singură dată e imposibil să nu te ții de cuvânt în copilăria copilului, vorbesc să nu devină obicei de a nu te ține de cuvânt, atunci copilul va învăța că promisiunea este metoda părintelui de a amâna să-i dea ceea ce el vrea să primească. Înțelegeți? Asta învață copilul. Copilul învață că nu poate primi acum, dar primește peste o jumătate de oră, primește peste o zi sau peste o săptămână. Ce se întâmplă? Răbdarea se construiește în felul ăsta. El știe, diseară tati sau mami mai mă lasă 30 de minute și el amână până diseară, pentru că are ceva diseară. Dacă îl lăsai cu mâna goală, nu-ți dau bă deloc. Atunci nu-i mai dai nimic și el e disperat și încearcă să fure, încearcă să primească, încearcă să te înduplece. Dar dacă îi spui, tati, e destul atât, până diseară ai răbdare, diseară îți promit că îți dau și te ții de cuvânt. Nu el să-ți aducă aminte, tu ți-aduci aminte că tu ești tata, nu e el. Atunci copilul dezvoltă răbdarea, vede că promisiunea părintelui e reală și e o metodă în a-i oferi mai târziu ceea ce el a așteptat. Răbdarea este un factor foarte important pentru că ea produce autoreglarea caracterului copilului. Ce înseamnă autoreglare? Autoreglare înseamnă amânarea împlinirii nevoii copilului. înseamnă amânarea satisfacerii impulsului de a vrea un lucru sau altul. Copilul își autoreglează dorințele. El se așteaptă, dă-mi acum, nu. Nu așa, ci pur și simplu îi spui, îți dau peste o jumătate de oră, îți dau mai târziu. Intenționat este bine să facem asta, chiar dacă nu-i nevoie, în mod practic, pentru ca să autoregleze, dezvoltând răbdarea, o răbdare de care va avea multă nevoie, mai ales când se va căsători, mai ales când se va angaja într-o companie. De foarte multe ori în viață n-am avut răbdare și m-am comportat urât. Lasați-mă în pace, că așa sunteți voi, că aveți ceva personal cu mine, că v-am cerut și eu ceva odată un lucru și nu v-a interesat, n-aveți milă, n-aveți dragoste, voi nu știți decât să cereți, nu știți decât să menționați defectele, lăsați-mă în pace. De câte ori nu m-am comportat eu așa? De multe ori. De ce? Pentru că nu am fost învățat să amân până la momentul potrivit. Și caracterul meu să se autoformeze, să se autoregleze. Am știut să primesc instantaneu, pentru că părintele ori mi-a dat fiind slab, ori dacă nu mi-a dat, mi-a dat o palmă, punându-mă pe mine jos. Ori se pune el jos prin slăbiciunea lui, ori mă pune pe mine jos, pocnindu-mă, sau urlând la mine de un copil când e mic. El se îngrozește de o astfel de atitudine. Evident, mai târziu se obișnuiește și știe că nu se întâmplă nimic. Dar până când se obișnuiește, el trece printr-o anumită traumă pe care, din nefericire, o copiază. Și dacă are o soră mai mică sau un frate mai mic, va folosi pur și simplu metoda înspăimântării, prin țipete, prin urlete, prin mânie, șoșo, sumbru, pentru ca să se impună. Promisiunea crește capacitatea de autoreglare. De ce? El spune, trebuie să amân împlinirea dorinței mele. Tata mai mi-a promis de 100 de ori că îmi dă și de fiecare dată mi-a dat. Asta înseamnă că mă pot baza pe promisiunea lui tata. În felul ăsta, luându-l de mic pe copil și învățându-l să salute, va saluta, să spună mulțumesc, va spune mulțumesc, să se șteargă la nas sau la gură într-o manieră care nu te va face de rușine când se va face mare. Ei, tot la fel, va învăța să răbde, pentru că a răbda nu înseamnă să-l refuzi, a răbda înseamnă să amâni. Și amânarea îi oferă speranța să primească mai târziu ce a vrut să primească acum. Copilul nu se va frustra, știind că trebuie să renunțe la lucrul ăsta, mai ales dacă e un lucru normal. Pentru copii e normal să primească dreptul de a se juca, pentru că e generația lor. Pentru noi a fost să fugim după minge sau să ne urcăm în pom. Aveam buzunarul plin de sare, pe șoseaua principală erau caiși, mă urcam în cais, luam caise, le puneam salivă pe ea și o dăteam pe sare și mâncam. Sare vers cu caise, caise vers cu sare. Acum, dacă îmi dați caise vers cu sare, sunt deliciu pentru mine, că asta am mâncat în copilărie. Aud la dumneavoastră că se mânca cu zahăr. Dacă îmi dai caise vers cu zahăr, nu pot să mănânc deloc. N-am mâncat în viața mea și nici nu vreau să încep acum. Dați-le untură pe pâine la copiii noștri. Păi își varsă mațele, iertați-mi expresia nepoliticoasă. Dar dați-mi mie untură pe pâine cu sare, poate aruncată un pic de ceapă pe el, că renunț la ce vreți pentru treaba asta, pentru că am mâncat lucrul ăsta în copilărie. Iată unde am fost învățat să ai se vezi cu sare. Când eram micuț, de-abia mă urcam în pom. Și iată când am fost învățat să mănânc untură cu pâine și cu sare. Când am fost copil. Ei, tot la fel se dezvoltă răbdarea copilului. Dacă îi promiți că se va întâmpla mai târziu, el își autoreglează caracterul să suporte, să rabde, să aștepte până mai târziu. În acest proces al părintelui de a încerca să construiască caracterul, caracterul e ca o casă, o poți face repede sau prost, sau o poți face încet, cu grijă și bine. Sunt constructori care fac o casă așa într-o parte, ușa se închide, dar nu mai se deschide, trebuie să apeși tare în ea, scârție toate lucrurile, la chiuvetă dai pe apă caldă, curge cea rece și așa mai departe, dar poți face și un lucru bun, să zică, bă, trăi iar familia, a făcut o treabă de nota 10. Ei, tot la fel este și în educația unui copil. Dacă implici calitate, va ieși calitate. E adevărat, calitatea asta e promovată și de zestrea lui genetică, dacă e un copil cu o zestre bună. Dacă n-are o zestre bună și e așa mai de la periferie, Atunci, această implicare masivă nu va avea un rod pe măsură. Deși părintele a făcut același lucru ca și cu ceilalți copii. Dar de ăsta se lipește mai puțin, că el are niște probleme personale cu care s-au născut în ADN-ul lui, în genetica lui. Și nu o să schimbe nimeni genetica nimănui. Ei, când vorbim despre caracterul părintelui care construiește caracterul copilului prin repetiție, vorbim de potențiale comportamente greșite. De pildă, să nu-i explice copilului suficient de clar de ce nu e bine și când el va avea voie să facă lucrul ăsta. Ce-ar fi să mergem la un ghișeu, la un birou, la un office și să întrebăm, e voie să fac asta? Și el să spune nu. Și noi am mai avea o întrebare în minte, dar când e voie? Și el să ne spună, du-te, domne, de aici, am spus că nu-i voie, nu-i voie. Nu-i așa că pleci de acolo frustrat? Domne, aveai nevoie să spui de ce nu-i voie și în ce condiții e voie. Dacă el te lămurea bine, plecai acasă liniștit, îți spuneai în minte, nu-i voie azi, dar se poate mâine sau săptămâna viitoare, și așteptai săptămâna viitoare. Dar dacă îți spune, pleacă-mă de aici și nu-ți dă nicio explicație, pleci de acolo constrâns, că n-ai încotro. Dar lecția e la fel de nerezolvată ca și înainte. Ei, așa sunt copiii când îi trimitem la plimbare să scăpăm de ei. De fapt, nu scăpăm de ei. A fi excesiv de critic, agresiv și violent, părându-ți-se că asta e metoda cu care copilul se va intimida și va tăcea. E adevărat că face asta, dar când se face mare, imită. Și nu o să-ți placă când face circ pentru orice nu funcționează. De asemenea, tendința să-l corectezi de față cu alții. Nimănui nu-i place să fie corectat de față cu alții. Peste tot aud întâmplări care vorbesc despre faptul că cineva a fost corectat în public. De ce să corectăm pe un om în public? Să știe și alții că el n-a știut și că a greșit. Noi, dacă corectăm pe cineva în public, îl umilim. Credeți că omul ăla ne va mai respecta? Niciodată. Și de cele mai multe ori va crede că am făcut-o intenționat ca să-l facem de rușine. Și 99% e adevărat. Probabil că doar 1% e din faptul că omul ăla așa a crescut de departe de oraș, încât nici nu știe că Biblia spune între tine și el. Între tine și el. Nu se face în public. Nimănui nu i-ar place să spui în public un lucru care ar putea fi rezolvat. Câți dintre noi vine să-și rezolve problema cu soția la adunarea generală? Niciunul. De ce? Pentru că nu vrei să știe adunarea generală că tu nu te-ai înțeles cu soția acum 3 săptămâni sau 3 luni. Ei, dar noi de ce ne spunem la adunarea generală anumite lucruri? Pentru că vrem să ne facem de rușine unul pe altul la adunarea generală. Asta e 1+1. Ce? E foarte limpede. Că ne permitem să facem asta, asta demonstrează ce caracter avem și când ne duce mintea. Orice lucru trebuie rezolvat în contextul potrivit, cu cât mai puține pagube, daune. Nu face de rușine pe cineva că omul are și el nevoie de reputație. Are și el nevoie de respect și de onoare. Dacă tu îl calci în picioare, atunci el nu o să te mai sufere niciodată. Va trebui să fie extrem de pocăit să treacă peste ofensa asta. A pedepsi copilul la mânie. Copilul știe că îl pedepsești, că nu mai poți răbda nervii. Nu pentru că el merită neapărat să fie pedepsit. A renunța la a-l mai educa pentru că nu primește. Când nu primește, ora a început prea târziu și el deja a învățat altfel, ori felul în care îi spui nu este clar, nu e lămurit, ori ai un copil mai diferit și trebuie să te adaptezi la un copil mai diferit. Noi să știți că și în școli sunt copii diferite care sunt puși în clase diferite. De ce? Pentru că lumea e de multe feluri. Așa e, sunt tot felul de accidente la cap, la mâini, la inimă, la prinic, la toate organele. E bine, însă toți trebuie să trăiască în lumea asta în ciuda defectelor pe care le au. Putem să creăm un mediu și pentru oameni care au tot felul de defecte, pentru ca să nu îi împingem să se sinucidă. Și pentru el există posibilitatea să trăiască. A nu te ține de cuvânt. N-are cum să-și regleze copilul caracterul dacă nu și-a reglat părintele caracterul. A distruge speranța copilului. Lucrul ăsta nu e sănătos, pentru că un copil fără speranță, când se va face mare, va avea un complex mare de inferioritate și nu va avea curaj deloc. Va fi manipulat de cei mai tupeiși, de cei mai îndrăznești și de cei mai inteligenți. Și atunci, el când se va face mare, va ști că e așa, pentru că în copilărie ai pus o povară prea mare pe spatele lui și i-ai frânt capacitatea de a se impune, de a negocia, de a spune, domne, nu-ți de acord cu treaba asta. Nu ești obraznic dacă spui că nu ești de acord în situația în care ai argumente pentru că nu ești de acord. Sigur că povestea este lungă și nu putem noi să o expunem astăzi, ceea ce am încercat să spun, am încercat să spun că acum 50 de ani, nici măcar acum 20 de ani, când am crescut, spre exemplu, eu copiii cu Carmen sau generația noastră, nu am știut lucrurile astea. Pentru mine, în generația mea, era absolut normal să-ți pedepsești copilul cu bătaia. Toată lumea făcea așa, nimeni nu făcea altfel, era pur și simplu o metodă a generației mele. Am folosit-o cu pasiune, am avut succes sau nu, se vede, însă am făcut tot ce am știut atunci. Anii au trecut, cunoștința a crescut, oamenii sunt astăzi mai informați. Ar fi bine să primim informațiile astea nu doar ca să facem bani sau să ne îmbrăcăm frumos sau să ne ducem într-o vacanță cu bani mai puțini. Nu, ci ar fi bine să folosim metodele de a face lucrurile cu cât mai puțină cheltuială, dar să le facem cât mai bine, nu doar în lucruri care țin de natură financiară, ci și în lucrurile care țin de viitorul copiilor noștri. Că oricât de mulți bani am avea, se vor cheltui, dar copiii vor rămâne. Vor rămâne în urma noastră, iar noi vom muri liniștiți, pentru că am făcut tot ce am putut pentru niște oameni mici pe care Dumnezeu ne-a dat să-i facem mari. Dumnezeu să ne binecuvinteze!